Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος ένατο.
Ο Πύρινος Νεομάρτης. Ο Χριστόδουλος ήταν από την Κασάνδρα. Μικρός έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε αμπατζής, δηλαδή ράφτης. Ολόκληρους μήνες γύριζε στα χωριά με αμπά, χοντρό μάλινο ύφασμα δηλαδή, στον ώμο, με βελόνες και κλωστές, και έραβε όπου του ζητούσαν. Κάπου κάπου γύριζε στη Θεσσαλονίκη, προμηθευόταν τα υλικά και ξανάφευγε για ταξίδι. Το πρόσωπό του ήταν πάντα ηλιοκαμένο, τα χέρια του ροζιασμένα, αλλά η καρδιά του πάντα γεμάτη πίστη. Κάποια ημέρα του 1777 που βρισκόταν πάλι στη Θεσσαλονίκη, έμαθε ένα μαντάτο. Κάποιος χριστιανός τούρκεψε. Ο φτωχός Χριστόδουλος λυπήθηκε πολύ. Πόνεσε γιατί ένα πρόβατο ξεστράτησε από τη στάνη του Χριστού και έμπλεξε μέσα στα αγκάθια του κακού. Έκλαψε γιατί το δόκανο της απιστίας έπιασε τον αδελφό. Αλλά τι μπορούσε να κάνει αυτός ένας αγράμματος κι άσημος αμπατζής? Τίποτα, αλλά και το παν, όταν στην καρδιά καίει η φλόγα του θείου ζήλου. Ο νέος καταστρώνει το πιο τολμηρό σχέδιο. Όλοι οι ήρωες δεν είναι άγιοι, αλλά όλοι οι άγιοι είναι ήρωες, σημειώνει επιγραμματικά ένας Γάλλος συγγραφεύς. Ο Χριστόδουλος έζησε σαν ένας ταπεινός Άγιος. Στις 28 Ιουλίου 1777 αναδεικνύεται ένας ατρόμητος ήρωας. Την ημέρα εκείνη ο τόπος είναι ανάστατος από νωρίς. Τουρκαλάδες, νέοι και γέροι από κάθε μαχαλά συνάζονται στον καφενέ. Αλλά λαγμός γίνεται που να σου παίρνει το μυαλό και οχλοβοεί και χαλασμός μεγάλος. Παράμερα στέκουν οι χριστιανοί, θλιμμένοι, πονεμένοι για τη συφορά που βρήκε το δόλιο εκείνο ο χριστιανό. Ξάφνως αματά σταματάει, ο τόπος βουβαίνεται, τα νταούλια χτυπούν και διαλαλούν ότι ήρθε η ώρα που θα κάνουν το δύστυχο χριστιανό επισήμως Οθωμανό. Από μακριά ακούγονται ποδοβολητά. Κάποιος νεαρός εργατικός διασχίζει τώρα με δυσκολία τα πλήθη των αγαρινών και πλησιάζει τον εξωμότη. Κρατάει στο χέρι του ένα σταυρό και αψηφώντας τους Τούρκους και τους Γενίτσαρους που τον αγριοκοιτάζουν, λέει στον άθλιο αρνητή τα υπέροχα αυτά λόγια. «Αδελφέ, τι έπαθες! Να η πίστης μας! Να ο Χριστός που εσταυρώθη για την αγάπη μας και εσύ γιατί αφήνεις τον Χριστό, το σωτήρα σου και γίνεσαι Τούρκος!» Επειδή όμως εκείνος ο δύστυχος δεν έδινε προσοχή στα λόγια του, ο Χριστόδουλος ακούμπησε στα χείλη του το σταυρό για να τον ασπαστεί. «Φίλησε αδελφέ το σταυρό του Κυρίου μας», του επαναλαμβάνει με πόνο και θέρμη ο Πύρινος Νεομάρτης. Ξάφνου οι γενίτσαροι σαμπάνθυρες που ξυπνούν από βαθύ ύπνο πηδούν πάνω στο θύραμά τους. Με φωνές, απειλές, κλωτσές, ξυλιές τον απομακρύνουν από τον αρνητή. Μα το γενναίο Ελληνόπουλο ξαναγυρίζει, ηκετεύει τον αδελφό να μην προδώσει το Χριστό. Οι Τούρκοι και οι Γενίτσαροι ξαναορμούν επάνω του και του δίδουν μερικές μαχαιριές στο κεφάλι και στον ώμο. Το αίμα βάφει τη γη. Μερικές σταγόνες πορφυρώνουν το σταυρό που κρατάει η γερά στο χέρι. Ευλαβική προσφορά σε εκείνον που έχισε το αίμα του και γι' αυτόν. Κάθε ώρα της 28ης Ιουλίου ήταν αιματόβρεχτη για τον νεαρό στρατιώτη της πίστεως. Τον έσυραν πληγιασμένο και καταματωμένο από τον αγά των Γενιτσάρων στο Μουλά της Θεσσαλονίκης και από εκεί στον Μουσελίνη. Άκουσε κολακίες, υποσχέσεις, κατάρες, απειλές. Αλλά όλα αυτά για το θερμό Ιεραπόστολο στάθηκαν αδύνατο να κλονίσουν τον αγνό του ζήλο. Στο τέλος του έδωσαν 240 ραβδισμούς. Τον εκρέμασαν εμπρός από την ωραία εκκλησία του Αγίου Μινά, ενώ ο ήλιος έριχνε τις τελευταίες του ακτίνες επάνω του. Με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού πάλεψε μέχρι σέματος. Όχι για να πάρει ένα φθαρτό στεφάνι από Δάφνη, Μυρσίνη ή Ελιά, όπως οι αρχαίοι αθλητές, αλλά το άφθαρτο και ουράνιο στεφάνι της νίκης. «Πολλοί αγωνίζονται», γράφει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. «Είναι αφθαρτών στέφανον λάβωση, εμείς δε, οι χριστιανοί, αφθαρτών». Το άφθαρτο αυτό στεφάνι κέρδισε και ο Χριστόδουλος μπαίνοντας στη χαρά του Παραδείσου. Κέρδισε το στεφάνι το αμάραντο και άφησε σε εσάς, Ελληνόπουλα του σήμερα, ένα υπέροχο μοναδικό παράδειγμα ομολογίας και ιεραποστολής. Αψηφώντας τον τρομερό κίνδυνο χωρίς να λογαριάσει τους Τούρκους, ξέροντας πως ο θάνατος τον περιμένει, αυτό ζητάει με κάθε τρόπο να σώσει τον αδελφό του. «Σεις τι κάνετε όταν βλέπετε τους φίλους σας, τους συμμαθητάς σας, να παρασύρονται στον κατήφορο του κακού?» «Συχνά προσπερνάτε αδιάφοροι. Αυτή όμως η στάση σας είναι ο καλύτερος σύμμαχος του κακού. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να επεκτείνεται ο ηθικός όλεθρος. Αν όμως ακολουθήσετε στα ίχνη τον ήρωα και μάρτυρα Χριστόδουλο, όταν αγωνίζεστε εναντίον του κακού, όταν προσπαθείτε να φέρετε στο φως τους φίλους και συμμαθητάς σας, τότε μια νέα ημέρα θα ξημερώσει και για την πατρίδα μας». Λιοντάρι στη μάχη, Θεόδωρος. Ολόγυρα στανάκτορα του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη ξεδιπλώνονται στοές με πολύχρωμες μαρμάρινες κολόνες και μολυβοσκεπασμένους κουμπέδες. Στη μέση της αυλής περνάνε δύο δενδροστοιχίες με κυπαρίσια. Στο βάθος είναι το μέγαρο των ανακτόρων. Όλο μάρμαρα είναι ένα γύρο πλουμιστά και σπάνια που λαμποκοπάνε στον ήλιο. Μες στους θολωτούς διαδρόμους ξεχωρίζουν κρεμασμένα στους τοίχους πολεμικά τρόπαια παλιών πολέμων, λάφυρα, άρματα, μπαϊράκια. Εδώ και εκεί στέκονται οι τσαούσιδες και οι αγάδες. Εμπρός στην αίθουσα του θρόνου του Σουλτάνου στέκονται οπλισμένοι φρουροί. Η μεγάλη αίθουσα είναι βουτυγμένη στον πλούτο και στο βαρύ λούσο. Δεξιά και αριστερά του Σουλτάνου στέκουνε πασάδες και ιτζαγάδες αξιωματικοί του παλατιού. Λάμπουν οι τείχοι από τα πετράδια και από τα χρυσαφικά. Ψηλά σχεδόν στην οροφή, μπλεγμένη μέσα στα στολίδια του τείχου, είναι γραμμένη η Φατιχά, η επίσημη ομολογία πίστεως των Μωαμεθανών, και οι τουγράδες, τα μονογράμματα του Σουλτάνου. Σε κάθε γωνιά του απέραντου ανακτόρου γυαλίζουν χρυσώματα πάνω στα μάρμαρα, βαρύτιμα σχέδια και επιγραφές λαμποκοπούνε πάνω στους τοίχους, κατά την περιγραφή του κυρίου Πετσάλη. Οι ζωγράφοι του παλατιού ολιμερείς διορθώνουν τις παλιές ή φτιάχνουν καινούργιες επιγραφές και ζωγραφίζουν χρυσοστόλιστα κοσμήματα. Ανάμεσα σε αυτούς, στα τέλη του 18ου αιώνα, ήταν και ένα μικρό Ελληνόπουλο, ο Θόδωρος. Από μικρός, το παιδί του Χατζή Αναστάση και της κυράς Μαραγδούς είχε παρουσιάσει ένα σπάνιο ταλέντο ζωγραφικής. Γι' αυτό και ο δάσκαλός του, που ήταν ανακτορικός ζωγράφος, πήρε κοντά του το μικρό Σκλαβόπουλο. Έτσι ο Θόδωρος έζησε και ανατράφηκε στα βασιλικά παλάτια, ανάμεσα στους αγάδες, στους βεζίριδες, με τις χρυσοπλουμιστές στολές τους, με τις μεγάλες σπάθες και τα αστραφτερά για τα γάνια τους. Όλη μέρα και όλη νύχτα άκουγε τους χοντζάδες να διαλαλούν από τους μιναρέδες τη θρησκεία του Μωάμεθ. Μερικοί από αυτούς ώρες πολλές κατηχούσαν μάλιστα το παιδί στο μωαμεθανισμό και με τα πολλά το παιδί τούρκεψε. Όμως ο ύψιστος Θεός δεν αφήνει στο σκοτάδι εκείνο που έχει καλή διάθεση. Όταν βλέπει σαν παντογνώστης που είναι έστω και μια σπίθα κάτω από τη στάχτη, τότε χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να γίνει η σπίθα φωτιά. Κάθε μέσο, ακόμη και μια δυστυχία, μια συμφορά, μια θεομηνία. «Η Πανούκλα, φυλαχθείτε! Η Πανούκλα, ευλογημένη, φευγάτε!» Ακουστήκανε φωνές παραχτικές γύρω από τα άκτορα. Αμπαρώθηκε το παλάτι του Σουλτάνου. Μα από στόμα σε στόμα η τρομάρα της αρρώστιας έκανε το γύρο των ανακτόρων. Έτσι, σε λίγες ώρες, όλοι μέσα τρέμανε σύγκορμοι, ακούγοντας απ' έξω τις φωνές. «Αλή και τρισαλή, μαύρη ώρα! Ήρθε η κατάρα του Θεού, η σεντέλεια του κόσμου!» Για μια νεανική καρδιά η θεομηνία αυτή ήταν σάλπισμα γερτήριο, θεϊκό κάλεσμα για μια πορεία από το σκοτάδι στο φως. Η τρομάρα που αναστέναξε απ' άκρη σ' άκρη το σουλτανικό παλάτι ανατάραξε και την κρυμμένη σπίθα της πίστεως στην καρδιά του Θόδωρου. Βλέποντας ο Θόδωρος το θάνατο μπρος του κάθε μέρα, ήλθεν εις τον εαυτό του και στοχάστη το κακόνο που έπαθε, να αρνηθεί το Χριστό, και έκλαψε πικρός. Έκλαψε και πίστεψε. Πόση αλήθεια γνώρισαν το Χριστό μέσα στο καμίνι του πόνου. Τώρα πια το δυστυχισμένο παιδί δεν καμαρώνει τα όμορφα ρούχα του, τα δαχτυλίδια που λαμποκοπούν στα παιδικά του χέρια, το πλουμιστό κόκκινο φέση που στολίζει το κεφαλάκι του. Όλες οι τιμές, τα μεγαλεία, τα γλέντια και τα φαγοπότια τον στεναχωρούν. Αχ, να μπορούσε να φύγει από εδώ μέσα. Αχ, να μπορούσε έστω και για μια στιγμή να τρέξει στο σπίτι του, να αγκαλιάσει τη μανούλα του, να φιλήσει το χέρι του πατέρα του. Όμως αυτό ήταν σχεδόν αδύνατο. Οι πόρτες, οι βαριές, οι δερένιες πόρτες των σουλτανικών ανακτόρων φυλαγόντουσαν νύχτα μέρα από διπλοσκοπιές. Κάθε απόπειρα να φύγει από εκεί θα ήταν μάταιη και επικίνδυνη. Thank you. Δεν έμενε άλλο τίποτα παρά να πηδήσει από τη μάντρα. Έτσι μια νύχτα ήσυχα ήσυχα γλίστρησε ως τη μάντρα και με ένα πήδημα βρέθηκε έξω. Παφ! Έκανε το παιδικό κορμί πέφτοντας κάτω. «Στα όπλα, στα όπλα!» ακούστηκε μια δυνατή φωνή και οι σκοποί τρέχουν και συλλαμβάνουν το Θόδωρο. Τώρα πια τα πράγματα στένεψαν για το Ελληνόπουλο. Η επιτήρησή του έγινε αυστηρότερη. Κάθε νέα απόπειρα φυγής θα του κόστιζε τη ζωή. Όμως η νεανική του καρδιά δεν έλεγε να υποχωρήσει εμπρός στον κίνδυνο και να εγκαταλείψει το σχέδιό της. Σε λίγο καιρό ένας χριστιανός που μπαινόβγαινε στο παλάτι τον πλησίασε και του δώσε ένα δέμα. Ο Θόδωρος έτρεξε και το κρύψε, ενώ η καρδιά του χτυπούσε δυνατά από χαρά και αγωνία. Το πρώτο μέρος του σχεδίου πέτυχε. Έκανε το σταυρό του και παρακάλεσε τον Θεό να πετύχει και το δεύτερο μέρος. «Σήμερα», συλλογίστηκε σε λίγες μέρες, «είναι μια κατάλληλη ευκαιρία. Χα, έχουν ρηχτεί όλοι στο φαγοπότι. Ας επιχειρήσω και ο Θεός βοηθός μου». Με αυτές τις σκέψεις παίρνει το δέμα και τρέχει σε μια κρυψώνα. Με καρδιοχτύπη βγάζει τα τουρκικά ρούχα που φορούσε και ντύνεται τα ρούχα που του είχε φέρει ο καλός εκείνος χριστιανός. Κατόπι μου τζουρώνει καλά καλά το πρόσωπό του με τριμμένο κάρβουνο, δένει το μέτωπό του με ένα μεγάλο λερωμένο μαντίλι, παίρνει και μια στάμνα στον ώμο, κάνει το σταυρό του και ξεκινάει. Έτσι, σαν φτωχός καπνοδοχό καθαριστής, περνάει τη σιδερένια πύλη των ανακτόρων, χωρίς να του μιλήσει κανείς. «Ελεύθερος πια!» σκέπτεται και αρχίζει να τρέχει. Περνάει μέσα στην πόλη, κατεβαίνει στο λιμάνι και μπαρκάρει για τυχείο. Εκεί εξομολογείται και αρχίζει μια καινούργια ζωή. Ώρες πολλές μελετάει τους βίους και τα θαύματα των μαρτύρων, τα κατορθώματά τους, η πίστη τους, η θερμή τους αγάπη στον Χριστό μιλάνε βαθιά στην καρδιά του νεαρού Θόδωρου. Πέφτει στα γόνατα και προσεύχεται. «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη βδελήξεις με τον αμαρτωλό, αλλά ενδυνάμωσον την ασθενή και πεπορωμένη καρδιά μου και θέρμανον αυτήν εις τον έρωτα του υπερσού μαρτυρίου. Ίνα, καθώς σε αρνήθηκα, Κύριε, ούτως πάλι δια της εις χάριτος και αν υπερβλήτου μακροθυμίας, ήτις με βοήθησε και έφυγα τα σπαγίδας αυτών, αξιώσεις εμέ τον άθλιο και ανάξιο της κλήσεως των χριστιανών να σε ομολογήσω ενώπιον αρχόντων και τυράννων». Έτσι, αρματωμένος με τα άρματα του Χριστού, την προσευχή και τη μελέτη, πηγαίνει στη Μυτιλίνη για να χτυπηθεί με τον σατανά κορμί με κορμί. Παρουσιάζεται εμπρός στον Κριτή και του λέει: «Σήμερα έρχομαι να σου δώσω την γάλπικη και βδελιρά θρησκεία που κάποτε μου δώσατε και να ομολογήσω την ειδική μου πίστη που είναι η αληθινή και η Αγία». Ακούγοντας ο Κριτής τα θαραλέα αυτά λόγια ενός αγνώστου νέου τα έχασε. «Ποιος είναι αυτός ο νέος?» άρχισε να ρωτάει με απορία τους γύρω του. «Κανένας τρελός θα είναι», το αποκρίθηκαν εκείνοι. «Όχι, δεν είμαι τρελός», βροντοφωνούσε ο ομολογητής των 20 ετών. «Αλλά είμαι χριστιανός και χριστιανός εγεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Ο πρώην εχμάλωτος των σουλτανικών ανακτόρων γίνεται τώρα ο ελεύθερος φυλακισμένος της Μυτιλίνης. Δένουν τα πόδια του στο ξύλο ενώ μια βαριά αλυσίδα περνούν από το λαιμό του. Εδώ όμως έχουμε και μια περίεργη πρωτοτυπία των αγαρινών. Η πόρτα της φυλακής μένει ορθάνυχτη. Κι έτσι ένα πλήθος Τούρκων και γενιτσάρων μπαινοβγαίνουν ελεύθερα μέσα στο κελί του ατρόμητου Θόδωρου. Άλλοι τον δέρνουν ή τον βασανίζουν, άλλοι τον κολακεύουν ή του τάζουν γρόσια και μεγαλεία. Αλλά ο νεαρός μάρτυρας του Χριστού δίνει μια απάντηση. «Όχι, εγώ δεν αφήνω την πίστη μου τη λαμπρά για να έλθω στη σκοτεινή τη δική σας». Thank you. Αλλά εάν η κακία είναι τόσο πολυμήχανη, πόσο μάλλον είναι η αγάπη. Η αγάπη στο καμίνι του πόνου λαμπρικάρεται, καθαρίζει και λαμποκοπάει. Μια τέτοια καρδιά γεμάτη αγάπη ήταν ο Θεσσαλονικεύς Γεώργης, ο οποίος κατορθώνει και φυλακίζεται για να μείνει κοντά στο μάρτυρα, άγγελος παρηγοριάς και ανακουφίσεως. Παρακολουθεί ο καινούριος φυλακισμένος έκθαμβος την ηρωική καρτερικότητα με την οποία ο ηρωικός νέος υποφέρει τα τρομερά βασανιστήρια. Ω, και τι δεν έπαθε το θαραλέο παλικάρι του Χριστού. Άλλοτε οι σκληροί επισκέπτε του έβαζαν στα μηνύγκια του πεπειρακτωμένους πλύνθους. Άλλοτε έσφυγαν τον τράχυλό του με σχοινιά. Άλλοτε έβαζαν ξύλα στο στόμα του ή του έσπαζαν τα δόντια. Όλα όμως αυτά ο Θόδωρος τα υπέμενε σαν λιοντάρι. Ούτε ένα παράπονο δεν ξέφυγε από τα χείλη του, ούτε ίχνος δειλίας δεν εφάνηκε στην καρδιά του. Οι μέρες περνούσαν αλλά τα μαρτύρια συνεχίζονταν. Κάποτε 15 άνθρωποι μαζί τον χτυπούσαν και όταν είδαν το ένα μέρος του σώματός του καταπληγωμένο τον εγύρισαν απ' άλλο, σαν κανένα παλιό ασκή και συνέχισαν το φρικτό έργο τους. Κι όμως, παρόλα αυτά συχνά η σκοτεινή φυλακή αντιλαλούσε από το «Τι υπερμάχο στρατηγόταν η νικητήρια». «Ω Θεέ μου, τι μεγαλείο ψυχής! Αιώνες πριν οι νικητές των απίστων αβάρων συνέθεσαν τα ευχαριστήρια στην υπέρμαχο στρατηγό». Το 1795 ένας απόγονος των Βυζαντινών ηρώων, καταπληγιασμένος και πλέοντας το αίμα, ψέλνει τα ίδια νικητήρια στην Παρθένο Μαρία. Μια ημέρα ο Θόδωρος γράφει στον αρχιερέα να του στείλει τη Θεία Κοινωνία. Με μεγάλες προφυλάξεις η επιθυμία του εκπληρώνεται. Του φέρνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τα μάτια βουρκώνουν, τα χείλη ψιθυρίζουν θερμή προσευχή καθώς αγγίζουν τα άχραντα μυστήρια. Το ατρόμητο Ελληνόπουλο παίρνει στην καρδιά του τον Κύριο του Παντός. Αυτός του δίνει θάρρος και ελπίδα καθώς προχωρεί προς τον τόπο του μαρτυρίου. Να, πιο εκεί είναι στημένη η αγχώνη. Οι δήμοι του δίνουν ένα τρομερό ξύλο. Ο Θόδωρος από την εξάντληση πέφτει λιπόθυμος, μισοπιθαμένος. Οι αγαρινοί τον σηκώνουν με τη βία και τον ρωτούν. «Τι είσαι εσύ, χριστιανός?» απαντάει ο μάρτης. «Ποιο είναι το όνομά σου?» τον ξαναρωτούν. Και το ηρωικό Ελληνόπουλο μόλις αναπνέοντας από τα πολλά μαρτύρια ψιθυρίζει «Θόδωρος, χριστιανός, πεθαίνω». Το σκηνί της αγχώνης περνάει στο λαιμό του και σε λίγα δευτερόλεπτα ο ομολογητής και μάρτης του Χριστού βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού. Τις σκραυγές των δημίων αντικαθιστούν τώρα χωρί αγγέλων και αρχαγγέλων που δοξολογούν τον Άγιον των Αγίων. Τους φρικτούς πόνους του μαρτυρίου η πανεφρόσινη γαλήνη του ουρανού. Το θόρυβο της μάχης οι πεάνες της νίκης. Μετά από τόση μάχη μια αιώνια γαλήνη. Μετά από τόσο πόλεμο μια αιώνια νίκη απολαμβάνει και ο Θεόδωρος ο Βυζαντιεύς. Η Μυτιλήνη γιορτάζει κάθε χρόνο τη μνήμη του στις 11 Μαΐου με ένα παλεσβιακό πανηγύρι και μεγαλειώδη λιτανία του Σεπτού του Λιψάνου. Μαζί όμως με τις γιορτές, τα παιδιά της Λέσβου και όλης της Ελλάδος, το Θόδωρο θα πρέπει να έχουν σαν υπόδειγμα όταν κάποτε υποχωρούν στο κακό και πέφτουν στην αμαρτία. Τότε, σαν τον νεομάρτυρα που από παιδική αδυναμία τούρκεψε, σηκώθηκε όμως από την πλάνη του και αυτοί που αποτινάζουν το κακό και γίνονται πιο θερμοί πιστοί αγωνιστές του καλού, της λεγεώνας αγωνιστέ της αγνότητος, της αγάπης, της καλοσύνης και ως το τέλος της ζωής τους.
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.